Добрий день, шановне господарство. Дякую, Віталь, дякую, Гжегаш, за запрошення на цю конференцію. І у мене тут така, скажімо, будуть такі вводні презентація, тому що на даний момент ось той проєкт про соціальні контракти, об яким казав Віталь, він зараз підійшов до своєї, ну, такої амаль основної стадії, це, власне, опитання насельництва і все ж таки розуміння нікої кількісної того, все ж таки, які існують, ну, ті самі соціальні контракти поміж владою з одного боку і соціальними групами з другого боку. Але ж, ведаєте, до цього етапу було підійти доволі тяжко, тому що ось, ну, таке просте розуміння соціального контракту, воно не дає нам ніякої глеби для операціоналізації цього понятку. Ну, тобто, щоб ми могли нешто зрозуміти, все ж таки, нешто витягнути з цього громадства на кон того, чим же ж його так завабила влада. Ну, і таким чином, ось у мене будуть такі теоретичні вводини, а Кирило розповіде про виніки фокус-групів, які ми проводили, і на підставі яких уже будувалася анкета для кількісного дослідування. Значить, про що буду казати? Теоретичні рамки, складники соціального контракту, роль протесту, це вельми істотно відзначить особно, і просто шерех питань, які, шерех тем, які здымалися на фокус-групах. Ну, а після вже Кирил буде казати, власне, про виміки. Значить, що тичиться теоретичних рамок, то розуміння нашого соціального контракту ґрунтувалося на підході Хіршмана, ось який він виклав ось у цій книжці «Exit, Voice and Loyalty» 70-го року. Тут вельми просто. Усі відносини можна поміж державою і громадством можна описати у трьох термінах: лояльність, вийсті і голос. Ну, лояльність тут зрозуміла, коли нейка соціальна група, вона підтримує той курс, яким іде, ну, держава у даному випадку, коли люди, які працюють на організацію, підтримують те, як працює ця організація. Що таке вийсті? Це коли, наприклад... Добре. Що тичиться вийсті, коли частка людей нелояльна до організації, до держави, незадоволена, і вони просто не кажуть нічого супроти, вони знаходять вийсті, ну, в некій там паралельній речаїсності. Ну, наприклад, такий класичний приклад про приватні школи, коли тобі не подобається адукація у державній школі, коли ласка, ти можеш пойти, заплатити гроші і адуковувати своїх дітей за гроші, коли ти лічиш, що там ліпша якась. Це вийсті. Тобто ти не протестуєш супроти того ладу, який існує, а просто шукаєш некі можливості, альтернативи. Що таке голос? Голос – це вже менавіто протест. Протест супроти того, яким шляхом іде організація, який лад існує у державі. І ось тут, у рамках цих термінів, ми можемо описати соціальний контракт. Що таке предмет соціального контракту? У нашому випадку, ну, тут все доволі просто. Держава обіцяє певні доброти взамін на лояльність. Тобто, ви нам лояльність, ми вам доброти. Притим, держава пропонує не тільки доброти, вона, коли нікому не подобається, вона пропонує можливості вийсти для цих людей, яким не подобається. І коли цим людям не подобається, і вони хочуть протестувати, і вона пропонує певні санкції за їхній протест. Ну, тобто, ось, люди мусять розуміти, що буде, коли вони будуть протестувати супроти тих чи інших, ось, того чи іншого ладу, який існує у державі і ось у відносинах поміж громадством і державою. Таким чином, ось, це складники соціального контракту, це перша узнагорода за лояльність, це ті некий грошовий компонент, ну, тобто, це заробок у тих людей, які працюють у держсекторі, ті це металургічний компонент, ну, тобто, ось ті міти, які існують на кон того, що ось у нас держава робить шмат доброго, там, будує льодові палаци, це не кепська, там, спорт ось підтримує, що у нас едукація безплатна. Це все має і грошовий такий компонент, і металургічний. Ну, тобто, для когось це справді доброта, а для когось це просто слово. І за слово я не готовий підтримувати лояльне до влади. Можливості вийсти про це ми казали, і санкції за протест. Ось тут вельми істотна завага – це те, як ми розуміємо протест ось у рамках нашого дослідування, нашого підходу до соціальних контрактів. Тут вельми, здається, важлива посилка на Мансура Олсона, який написав свою книжку «Логіка колективних дій». І там реч, говорка йде про те, що груповий інтерес, він полягає у творчості колективних добротів. Тобто, ось, є група, у якої є некий там інтерес, це колективна доброта. І питання у тим, чи буде це колективна доброта, ну, набита, чи зроблена, чи ні. И коли это вот вытворчасть коллективных доброт отбывается, только тогда, коли вот тут такая вот простенькая формулка, коли выгода группы превышает огульные выдатки на вытворчасть этой коллективной доброты, у большей ступени, чем она превышает выгоду для особного индивида. Тут, бачите, вот это вельми просто скорочается. Ну, первая ВИГ – это выгода от социальной доброты, цех – это выдатки на социальную доброту, на ее вытворчасть. Ну и снова выгода для группы, и это выгода для особного индивида. Коли мы скоротим вот это ВИ, то у нас отрывается, что коли коллективная доброта будет здобытая, коли існує один индивид у группе, для якого выгода от этой социальной доброты больше, чем все выдатки на ее вытворчасть. Ну, коли вельми спрошено, видите, коли один человек вот там с дома хочет бачить там под окном, ну, некие там пригожие кветочки, то он их посадит и сам за это заплатить, а все будут глядеть и там, ну, так радоваться, что вот кветочки растут. Так и тут, видите, с державой. Это все вельми добро тлумачить, у чем у нас існує проблема в широким политическом протесте. Что мае на мете политический протест? Измена политического режима. Это такая социальная, ну, как бы, коллективная доброта. А что тиснуе у громадстве хоть один человек, ну, вот на данный момент, например, для якого выгода от измены политического режима превышает выдатки на измену политического режима? Сдается, не. Таким чином, выдатки такого протесту, ну, то бок, ты пойдешь протестовать, тебе звольнят с працы, выгонят из университета, ты можешь стратить здоровье, там, попасть там, за краты, потрапить за краты, и они вельми видовочные для кожных зудельников. А выгоды, и они не пэвные для кожных зудельников, и довольно немалые у поранания с огульными выдатками. И это просто, с этого полягает один вельми простый вывод, одна вельми простая выснова, что политический протест с метой измены политического режима, он просто нерациональный. А контракт социальный – это все ж таки рациональные речи. Коли мы навод кажем, что человек голосует, там, иде подтримливая там улады за, просто за то, что он верит, что эта улада там дает бесплатную адукацию, идти там подтримливая спорт, это сдавалось ну, не вельми рациональным, а лишь все равно это шмат больше рациональные речи, чем, например, политический протест. Ну и тут еще один интересный вывод, и он полягает в том, что у даденной ситуации у нас, ну, как сказал Владимир Ильич Ленин, не існує одного со складником революционной ситуации, не існує той третьей силы, для кого выгода от измены политического режима была больше за выдатки его измены. Но это так. А таким чином мы разглядаем протест только как сродок для подвышения узнагороды за лояльность. И санкции только за такие протесты в рамках социального контракта. Ось таким чином я амаль завершу свою частку, эту такую вводно-теоретичную фокус-группы. Тут про их будет рассказывать Кирилл. Мы зладили спочатку 12 фокус-групп, причем мы зладили 6 групп в Менску. Зразумели, что мы не так пытались у людей. Трошки переформатовали фокус-группы, зробили еще 6 регионах, и только тогда зрозумели, по какой структуре требовало высладить этой фокус-группы. И тогда зробили еще 4, и вот именно те, про которые тут узгаданы, и какие, про выники, яких будет в большинстве казать Кирилл. И вот темы, якія мы, вот по яким именно мы проводили фокус-группы, и по яким мы будовали анкету для питания. Первое – это існование соцконтракта как объекта рефлексии. То бок, те люди верить, те існуют взаимовыгодные некие отношения помеж, ну, те просто некие отношения помеж державой и социальными группами, те, махчима, люди, ну, на вогул, коли не, про это не думали и не разумеют этого. Другое, это структура социального контракта. То бок, чаканье боков. Что держава чакает от людей, ну, это гипотеза наша про лояльность тут тестуется. Что люди чакают от державы, яких добротов, и те люди задоволены теми добротами, якія пропонує им держава взамен на лояльность. Далее динамика соцконтракта, и это вельми связано с тем, что сказал Виталь. Я, махчима, вот после этого все ж таки покажу мой любимый такой графичек, я там зробил, які вельми добро все, на мой погляд, тлумачить. Так вот, динамика соцконтракта, те якости меняются умовы, якія, ну, вот, складники этого социального контракта с тягом часу. Те, как уплывая на этой умовы некие измена вонкового осяроддя. Ну и там далее это специфика соцконтракту по группах, это уже Кирилл будет про это подробнее рассказать. Зараз таки вельми простый график, тут таки погляд экономисту, ну, на этой речи. Глядите, вот это вся динамика социальная Беларуси, ее можно потлумачить вот в таких терминах. Глядите, вот это А чорненькая такая тлустая лінія вертыкальная, гэта попыт на лаяльнасць з боку Лукашэнкі. Глядзіце, яму трэба лаяльнасць вось толькі такая. Ну то бок гэта, скажам, адсотак тых, хто яго падтрымлівае. Ну там не абавязкова праз выбары, просто такая шырокая падтрымка ў грамадстве. Больш не трэба, таму што за любую падтрымку трэба плаціць пэўную частку грошай. Вось бачыце, гэта прапанова лаяльнасці, і чым табе большая падтрымка трэба, тым ты больш мусіць заплаціць за гэтую падтрымку. Менш таксама не трэба, таму што калі менш, тады эліты твае пачнуць просто, ну, казаць, а чаму это мы мусім тут ціхенька сядзець, калі цябе людзі не падтрымліваюць. І на пачатку свайго панавання Лукашэнка меў электаральную падтрымку, якая грунтавалася на харызме. Яна была вельмі танная. Бачыце, вось гэта R нулявое, узнагарода за лаяльнасць. Яна была вельмі маленькая. А лаяльнасць была даволі вялікая. А далей, калі людзі ўжо перасталі просто так любіць прэзідэнта за прыгожыя вочы і пачалі патрабаваць нейкіх грошай, вось бачыце, прапанова пачала рухацца ў гэты бок. І ён пачаў ім прапаноўваць гэтае дабро. Ну, вы ведаеце ўсе, і Кірыл там у другой частцы мы пагаворым пра гэта. А вельмі істотна падвысіліся заробкі, там просто, ну, сапраўды нейкія даброты, большая дзяржава пачала прапанаваць грамадзянам там льготнае будаўніцтва жылля і гэтак далей. Але ж ведаеце як, чым больш людзі маюць, тым больш ім трэба. І тут такая існуе, ну, то, што называецца рэйтынгавай ці матывацыйнай пасткай. То бок, чым больш узровень дабрабыту людзей, тым больш іх узровень ну, нейкіх патрэбаў, і атрымліваецца, што ўсё больш і больш грошай трэба ім плаціць за той самы ўзровень лаяльнасці. Шмат хто пісаў пра тое, што на выбарах апошніх прэзідэнцкіх шмат з людзей, якія прагаласавалі за Лукашэнку, ім было сорамна ў гэтым прызнацца. Таму што гэта людзі, якія па каштоўнасцях былі супраць, але ж за грошы, за стабільнасць, за статус-кво яны галасавалі менавіта за яго. Таму што яны не бачылі ў змене сітуацыі нейкія выгады для сябе. Але ж існуе нейкая вось, ну, такая скрайняя кропка, пасля якой робіцца проста нявыгадна падтрымліваць вот атрымліваць гэтую шырокую лаяльнасць. І тады лаяльнасць наогул не патрэбная, попыт зробіцца нулявы. Усе грошы кідаюцца на эліты. Ну то бок, ведаеце, это адбываецца такое перафарматаванне, гэта, ну, вось такая апошняя стадыя аўтарытарнага рэжыму, калі ад шырокай падтрымкі грамадскай аўтарытарны лідар пераходзіць на падтрымку элітаў. І тады таксама, ну, проста грошы на грамадства выдаткоўваюцца ў той ступені, проста каб пазбягаць нейкіх шырокіх пратэстаў. Такім чынам, гэта тое, да чаго мы зараз рухаемся, і гэта тое, тая сітуацыя, калі, ну, ўжо забягаючы наперад, калі эканоміка, эканамічныя падзеі будуць цалкам, ну, вось, толькі ад іх будзе завісіць тыя змены, якія магчымыя ў краіне, і той накірунак, якім пойдзе Беларусь. Вось зараз я б хацеў перадаць мікрафон Кірылу, а пра эканоміку і пра тое, якія могуць быць змены, мы пагаворым у другой частцы нашай канферэнцыі. Дзякую вам.